A ako iste viete, my sme tento štvrť rok začali takú sériu zamyslení práve na modlitbu. A myslím si, že toto dnešné zamyslenie je asi predposledné, takže jedno z posledných. A začali sme už v podstate v januári. V januári sme sa bavili o tom, čo je to, akú silu má modlitba. Bavili sme sa o Božej moci, o Božej ochote, dokonca o Božej aj schopnosti načúvať našim modlitbám a odpovedať nám na naše potreby. Boli sme povzbudení k modlitebnému úsiliu, ktoré prináša skutočne konkrétne veci do našich životov. A potom sa mi zdá, že brat Boris Urbánek rozprával o dôležitosti pravidelných modlitebných návykov, o dôležitosti stráveného času s Bohom, ako aj o tom, že modlitba je jednoducho nevyhnutnou súčasťou zdravého modlitebného života. V štyroch bodoch vám vysvetlil princíp Ježišovej modlitby a potom nasledovali zo pár kázaní od nášho miestneho kazateľa, ktorý rozprával o potrebe modlitby, hovoril o sile príhovornej modlitby, ale aj o tom, ako popri tých modlitebných prosbách sa máme vždycky spoliehať na prijatie Božej vôle. Pamätáte si, o čom bola naposledy kázeň o modlitbe? Pálko Riečan mal o takej... Mal kázeň na tému modlitba a ako viera dokáže v úvodzovkách prenášať aj vrchy. No už dnes by som sa s vami rád podelil o tom, o také praktické naplňovanie toho, čo sme študovali takmer celý štvrť rok. A skutočne, na čo by nám bola celá tá všetká teória a poznatky, keby na samotnú modlitbu by sme si nenašli žiaden čas. Informácie bez praxe sú zbytočné, sú ničím. Dostali sme množstvo informácií a ja by som bol zvedavý, či vôbec a akým smerom nasmerovalo alebo posunulo sa niečo vo vašom duchovnom živote. Či vás to posunulo bližšie k Bohu alebo nie. Tak nasmerovalo alebo posunulo? Obohatilo to váš duchovný život? Viem, že žijete zaneprázdnenými životmi. A súdim tak skutočne podľa seba. Moje dni sú už zo pár rokov dosť také rýchle, stereotypne rýchle a riadne rýchle. Dokonca, keď sa ma raz niekto opýta, ako sa mám, možno, že poznáte tú moju obľúbenú frázu, že rýchlo. A ešte predtým, ako sa prebúdzam, doslova zo sna, už premýšľam o pracovných povinnostiach, riešim výchovu detí, starosti svojej manželky riešim, požiadavky šéfa, plány pre doktorantov. Množstvo vecí mi chodí po rozume, ešte len sa človek zobúdza. Zborové záležitosti samozrejme. Nie je div, že sa mi do toho dňa ani nechce stávať. A potom príde na rad budík. Stávanie, budenie detí, raňajky, chystanie sa do práce, množstvo iných povinností. Neprejde ani hodina a už sedím v práci a zarezávam ako každý iný okolo mňa. Jediná taká chvíľka potešenia alebo nadýchnutia je počas obedňajšej prestávky. Je to ako keď lietadlo vyletí ponad mraky, trošku si to tam obzrie to krásne nádherné slniečko a potom zrazu veľkým treskotom ide smerom dole. Práca, diplomanti, experimenty, písanie článkov, beh na autobus, medzi tým mnohé telefonáty, kúrenie v piecke, vyvenčenie mojich detí, ak sa... A domáce úlohy, upratovanie, nejaká tá rýchla večera. Niekedy tá Hope TV, ak je čas a vôľa. Rozsudzovanie sporov medzi deťmi, zákazy, príkazy, a naháňanie detí do upratovania, do pyžama, do postele, večerný príbeh. No, stále dookola, rozhovor s manželkou, aby som nezabudol, krátke čítanie. Nie je div, že príde moja osudová taká 8-9 hodina, a ja už len kliknem očami a možno, že posledné 4 veci, ktoré som spomínal, ani neviem, či vôbec prebehli a v akej kvalite. A ráno, samozrejme, to začína od znova. A moja otázka, ktorá mi stále vŕtá v hlave, je, ako sa v takom zhone dá počúvať tichý Boží hlas? Je aj váš životný cyklus taký rýchly? Tiež pracujete skoro, teda vstávate skoro a pracujete do neskorej hodiny s laptopom na kolenách, telefonovanie počas chôdze, obedujete so svojimi klientami, zákazníkmi, kolegami, aby ste ešte vybavili popri obede nejaké pracovné záležitosti. Stále sa niečo deje okolo vás, stále ste v pohybe. Tiež si užívate ten adrenalín, ktorý vás privádza k veľkému výkonu. Tiež prežívate tempo, ktoré zanedbáva pokojné momenty stretnutia s Bohom. Možno, že ste na nejakej materskej dovolenke. Neviem, je tu niekto vôbec na materskej dovolenke? Aha, jedna je tu. Asi len jedna. Tak, ale ostatné matky si spomínate. Určite si spomínate. Však ste na tom nie lepšie ako ja. Dámy, ktorí prežili takúto dovolenku, určite vedia, o čom hovorím. Inak vôbec neviem, prečo sa takej dovolenke hovorí dovolenka. Hej, že dovolenka. Určite nepripadá vám to také smiešne. Od skorého rána do neskorého večera, dokonca ešte aj v noci sa pracuje. Každá minúta je vyplnená do poslednej sekundy. A hektolitre, možno, že v našich adventných kruhoch to nie je také, ale viem, že hektolitre kávy sa míňajú v nádeji, že to dodá trochu energie do toho výkonu. Určite mi dáte za pravdu, že tí najzaneprázdnenejší ľudia našej spoločnosti sú dôchodcovia. Trafil som, hej? Klivec po hlavičke. Však je to tak. Niekedy postrážiť školopovinné deti, prečkať s nimi choroby, urobiť nákupy, vyriadiť dom, zabezpečiť rôzne dôležité drobné veci, ktoré ostatní mladší ani vôbec nestíhajú na to, aby vôbec domácnosť mohla fungovať. Jednoducho všetko ostatné stojí už len na tých dôchodcoch. A znovu si teda kladiem otázku, ako a kedy kresťan má v tomto zhone nájsť tichý Boží hlas. Takmer všetci sme v životnom behu pri plnení každodenných povinností. Kde v tomto zhone je možné nájsť tichý Boží hlas? Kedy dovolíme Bohu, aby menil naše vnútro, aby nás naprával, aby k nám prehováral do duše? Keď sa s Bohom stretávame málo, alebo vôbec, alebo len v tej rýchlosti za pochodu, ako môžeme žiť životom skutočného kresťana? Dovolte mi trošku maličko odbočiť. Aká je vaša predstava o pravom kresťanovi, takom skutočnom odovzdanom kresťanovi? Ako vyzerá odovzdaný kresťan? Myslíte si, že by mal byť iný ako zaneprázdnený človek, o ktorom sme sa doteraz bavili? Ja osobne mám predstavu, že tento človek je taký charakter. Je to dobrý správca, rozvážny človek. Je starostlivý, ale nie ustarostený. Je súcitný, ale nie precitlivý. Žije podľa zásad, má radosť dokonca aj v ťažkostiach, múdrosť a rozumnosť ho predchádza. Napriek tomu, že verím, že vieme, aký je, alebo si máme predstavu o ňom, aký by mal byť, dosť často sa ale nevtesná do tých našich hraníc, do tej našej škatulky, do našich predstav. Často nás taký skutočný kresťan prekvapí nepredvídaným správaním a rozhodnutiami, ale vieme, že odstupom času jeho rozhodnutia sa ukážu byť správne. Jedno je však veľmi typické pre odovzdaného kresťana. V skutočnosti má určite vzťah s Bohom. A v Žalme 1. kapitole, 2. a 3. verši by sme aj čítali, ako taký charakter, taký pevný, zásadový kresťan, aký je. A tam sa píše, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Skutočný kresťan má silný vzťah s Bohom. Dáva čas Bohu a úročí sa mu to. Aký čas dávate Pánu Bohu vy? Ten, čo zvýši, rýchly čas za pochodu, alebo kvalitný čas, čas rozjímania, čas kladenia otázok, hľadania odpovedí, alebo hlavne čas bez ponáhlania a utekania. Predstavte si dvoch pracujúcich manželov. Ani si ich predstaviť myslím, že nemusíte, lebo určite takých poznáte vo svojom okolí. Manžel je od rána do večera v práci, doma sa stihne len prezliesť, nájsť, osprchovať, možno pozrieť si správy a zaspať. A manželka má tiež nejaké zamestnanie, má domácnosť, ešte deti k tomu. Po rokoch sa s manželou, z tých verných druhov, stanú len obyčajní spolubývajúci v jednej domácnosti. Kde sa stratila spolupatričnosť, spoločné záujmy, večerné rozhovory, intimita? Našťastie sa nájdú v spoločnosti takí, ktorí síce žijú podobným hektickým životom, ale ktorým nie je jedno, ako trávia, alebo v úzovkách netrávia, spoločné chvíle so svojím partnerom. Oni doslova bojujú o kvalitný a hodnotne naplnený spoločný čas. Po rokoch manželstva si plánujú spoločné rande, plánujú si večerné prechádzky, plánujú si čas bez televízora, rozhovory po večeri, pri večeri a po nej. Sú ochotní si prerobiť svoj program, aby si našli čas a miesto, pretože vedia, že výsledok stojí za to. Dnes ráno sme preberali veľmi dobrú tému, na takúto tému, o romantike, o tom, aké je dôležité nielen zahorieť a vzplanúť zamilovanosťou vo vzťahu, ale aké je dôležité aj si udržiavať taký ten normálny, intimný život aj po rokoch manželstva a spolunažívania. A na to je skutočne potrebné úsilie. Staňme sa aj my Bohu odovzdanými kresťanmi. Takúto zmenu totižto potrebuje zažiť aj kresťan vo vzťahu k Bohu. Zamietnime všetky polovičné praktiky a žijme svoje kresťanstvo na 100%. Odovzdaný, skutočný kresťan si uvedomuje nevyhnutnosť pravidelného stretávania sa s Bohom. Neostane pri poznaní, ale podnikne aktívne kroky k tomu, aby sa s ním stretol. Vie, že potrebuje spomaliť, ukľudniť sa a naladiť sa na Boží hlas. Kresťan si uvedomuje nevyhnutnosť pravidelného stretávania sa s Bohom. Nie je to ľahké, ale tak ako aj v manželstve, aj tu sa bude musieť niečoho zriecť, aby mohol prísť k Bohu a modliť sa. Bude sa musieť odhodlať a zaprieť pre niečo, čo je životne dôležité, nájsť si pravidelnosť. Ale čo môže byť dôležitejšie ako čas strávený so zdrojom života? Ako sa vám darí v nažívaní s Bohom? Aké sú vaše skúsenosti so stretávaním sa? Existuje mnoho spôsobov, mnoho techník, ktorým sa človek môže kontaktovať a mnohé z nich sme už aj spomínali pri tých našich zamysleniach. Dovolte mi predstaviť jednu z nich. Je to taký mnohými ľuďmi overený spôsob modlitebného stíšenia pre dobre zaneprázdnených kresťanov. A myslím si, aj sme si tak ukázali, že mnohí z nás patríme k takým zaneprázdneným kresťanom a že prostredníctvom tejto techniky my budeme môcť prežívať hodnotné životné spoločenstvo s našim najvyšším. A pozostáva z takých troch základných bodov. Prvým z nich je spomalenie, potom je modlitba a načúvanie. Takže poďme na ten prvý bod, spomalenie. Jedným zo skúšaných spôsobov spomalenia pred modlitbou je, možno, že ste už o tom počuli, ale obyčajné vedenie si denníka. Skúšal už niekto si písať denník? Je to taká novinka? Pre mňa to bola, poviem vám pravdu, prvýkrát, keď som to počul, ako môže denník obohatiť náš duchovný život, hej? Alebo písanie denníka. Veď kto by mal čas na výlev myšlienok, ktoré keď sa začnú písať, nemajú konca kraja. Určite existuje lepší spôsob, ako tráviť spoločný čas s Bohom. Poviem vám, mal som takéto otázky, ale počul som mnohé odporúčania, dokonca aj celé lekárske štúdie sa viedli o tom, aký pozitívny vplyv má písanie denníka v živote človeka. Počúvajte napríklad. Vylepší fyzické a duševné zdravie. A to sú riadne vedecké štúdie za každou tou vetou, ktorú teraz poviem. Zníži symptómy depresie, paniky, astmy, artritídy, úzkosti a mnohé iné ochorenia a poruchy. Vylepší poznávacie schopnosti, posilňuje imunitný systém, pôsobí preventívne, dokonca neguje mnohé vplyvy stresu. Ale pre mňa bolo zaujímavým faktom to, že mnohí mysliteľia a duchovne založení ľudia si viedli taký modlitebno-duchovný denník. A to nemusíme ísť ďaleko z našich adventných kruhov. Ale aj tak si myslím, že mňa najviac k tomu denníku presvedčila jedna vec. Dočítal som sa totiž to, že písanie denníka usporiadáva myšlienky, ukľudňuje a pripraví našu pozornosť na štúdium Biblie alebo k modlitbe. Spomínal som, že keď vstávam, môj mozog ešte len sa prebúdza a už funguje na veľké obrátky. A preto som si povedal, že to skúsim. Nič za to nedám a ak to nefunguje, tak to jednoducho nechám tak. Ale hneď prvá reakcia si myslím, že bola pozitívna. Moja mysel sa ukludnila, zbavila ma na chvíľu mnohých starostí, zosúladila mi myšlienky, vedel som sa stíšiť. Bol som schopný sa venovať štúdiu a modlitbe a pritom stačilo tak málo. Kúpte si poznámkový zošit a začnite písať. Naplánujte si to tak, aby ste mohli písať maximálne jednu stranu za deň. V podstate trvá to 5 až 10 minút, dlhšie to nie je. Každý deň si otvorte blog na čistej strane a začnite slovičkom včera sa stalo niečo. V jednom alebo dvoch odstavcoch skúste popísať včerajšie udalosti. Píšte čokoľvek, čo chcete, napríklad popis ľudí, s ktorými ste sa stretli, schôdzky, rozhodnutia, pocity, radostné aj smutné chvíle, nezdary, veci, ktoré čítate v Biblii, čo ste chceli urobiť a neurobili, vaše predsavzatia, úspechy, porážky. Budete prekvapení, ako toto v úvodzovkách taká svetská vec dokáže obohatiť váš duchovný život. 5 až 10 minút písania vás spomalí a naladí na správnu frekvenciu modlitby. Hoci vám písanie denníka vylepší váš život, skutočne odovzdaného kresťana z vás neurobí. Teda druhým krokom, ktorý vás spomalí a naladí na Boží hlas, je samotná modlitba. Tým druhým krokom je teda modlitba. Boris pred mesiacom zhruba rozprával o tom, ako písaná modlitba môže posunúť nás v našom duchovnom živote dopredu. Pravidelná, ale uponáhlaná modlitba zabehu nám nevybuduje vážny vzťah s našim Bohom. Je to ako keby manželia sa chceli budovať svoj vzájomný vzťah počas ranej prípravy do práce. Musíme jednoducho spomaliť, aby sme mohli niekoho spoznať. Po napísaní strany do denníka si jednoducho napíšte modlitbu pre Boha. Ak ste to ešte neskúsili nikdy, odporúčam vám, skúste si to. Písaná modlitba vám totiž to umožní nežvatlať ako pohania, nepoužívať známe hovorené frázy a byť v modlitbe konkrétny. Aby mohla byť modlitba vyvážená, tiež by mala obsahovať princípy Božej modlitby, Ježišovej modlitby, a o tom sme sa tiež už bavili. Bola to oslava Boha, mala by tam byť niečo konkrétne vyznávanie hriechov, mali by tam byť vďaky a prosby. Po napísaní modlitby sa stíšte a skúste si prečítať, alebo nie si, ale skúste prečítať tú modlitbu Bohu nahlas. Pri tom čítaní môžete do tejto modlitby vložiť aj vlastné slova alebo komentár, ktorý vás pri čítaní napadne. Ja osobne som sám spozoroval, že takéto modlitby sa prestali točiť okolo overených, ale nič neznamenajúcich fráz. Modlitby sa stali konkrétne, zmysluplnejšie a pestrejšie. Prestal som mať taký zahambujúci pocit z toho, čo som zase tomu Bohu narozprával. Modlitba bol teda ten druhý krok. Ale tretím krokom je ešte jeden bod je, a tým je načúvanie. V takýchto momentoch umožňujeme Pánu Bohu prostredníctvom Ducha Svätého, aby nás viedol. Skutočný kresťan sa stretáva počas modlitby so Stvoriteľom. Duch nás vedie ku Kristovi, pouča nás, uvádza nás do každej pravdy, potešuje nás. Vieme, že z Biblie nás usvedčuje aj od hriechov. Duch Svätý nám pripomína Božie slovo. Umožnite Bohu vo chvíľkach ticha po modlitbe, aby vás Duch Boží mohol osloviť. Jednoducho ticho sa posadte a povedzte Bohu, som tu, počúvam, prehovor. Prosím, prehovor ku mne prostredníctvom Ducha Božieho. Alebo mu skúste položiť nejakú otázku a počúvajte. Počas modlitby rozprávame my, ale nenapadlo vás, že aj Boh by rád prehovoril k nám? Máme nejakú možnosť, alebo umožňujeme mu to? Boh sa k nám prihovára mnohými spôsobmi. Vieme, že ten najpriamejším spôsob je prostredníctvom slova Božieho. Biblia, ktorú študujeme a nad ktorou premýšľame, nad ktorou rozjímame, je zdrojom mnohých slov, ktorými nás Boh síti. Boh dokáže rozprávať aj prostredníctvom ľudí, dokáže si použiť ľudí, dokáže dokonca na oslovenie použiť aj svoju prírodu, hoci v tejto dobe už možno je trošku aj pokazená hriechom, ale používa to. Ale čo tak priamo prostredníctvom Ducha Svätého? Myslíte si, že Pán Boh už v dnešnej dobe nepoužíva tento priamy kontakt? Myslíte si, že Duch Svätý viedol len prvotnú cirkev a potom sa to uzavrelo? V úvodnom texte v Jánovi 14. kapitole a v 16. až 17. verši sme čítali Ježišova modlitba, teda taká výzva. A ja budem prosiť Otca, aby vám dal iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva vo vás a bude zostáva pri vás a bude vo vás. Ja som si tam všimol také, vysvietil dôležité dva slova. Až na veky. Boh nám pošle tešiteľa, ktorý bude s nami až na veky. Boh rozprával s Adamom a s Evou v raji priamo. Prehováral k Noému, Abrahama tiež viedol, dokonca s ním aj jedol, stoloval. Jozefovi dával sny, hovoril s Mojžišom, rozprával s Gedeonom. Dávida viedol, Danielovi dával sny a videnia. V Novom zákone sa stretol so Saulom, Filipa priviedol k Etiopčanovi. Je mnoho ďalších prípadov, ako Duch Svätý prehováral k ľuďom a viedol ich. Je teda logické, že pôsobenie Ducha Svätého určite neprestalo v prvom storočí nášho letopočtu. Ak je kresťanstvo osobný vzťah s Bohom, tak potom sa deje určite prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého. Pri kvalitnom vzťahu medzi dvoma ľuďmi existuje alebo je potrebná komunikácia. A musím zvýrazniť, že obojstranná komunikácia. Obaja rozprávajú a obaja aj počúvajú. Obdobne to platí aj vo vzťahu k Bohu. On tiež komunikuje s nami. A možno, že si poviete, že je to také nadprirodzené, ale veď v podstate aj vzťah s Bohom je nadprirodzený. Božie slovo je plné nadprirodzených vecí. V Rimanom, v 8. kapitole, 9. až 11. verši by sme čítali. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak nie to, nemá Kristovho ducha, tak nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak tedy vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A znovu som si tam vysvietil slova, ktoré hovoria, že duch Boží nás prebýva. My máme Kristovho ducha. Prítomnosť tešiteľa v našich životoch je nevyhnutná podmienka pre náš kresťanský život. Umožnite vo vašom modlitebnom živote, aby k vám mohol prehovoriť Duch Svätý. V tejto problematike sú také dva, ale extrémne pozície, prístupy. Na jednej strane je prehnaná zbožnosť pod vedením Ducha Svätého. A sú kresťania, určite mnohí aj vy poznáte, ako takých, ktorí ako keby vedome podstúpili amputáciu Bohom daného intelektu. Proste všetko, rozum preč, všetko len, čo Duch hovorí. Žiadajú od Boha, aby im ráno vybral farbu ponožiek, na obed, aby vybral druh vhodného jedla a takto sa to celé točí dookola. Tvrdia, že prežívajú vedenie Ducha Svätého každú hodinu, videnie majú raz do dňa, zázrak raz za týždeň. To, čo považujú za prejav Božieho vedenia, je často len obyčajná ľudská nezodpovednosť zaobalená do duchovnosti. Ale na druhej strane ja verím, že Boh je schopný a ochotný urobiť zázrak a myslím si, že je zlé, ak ľudia si vložia ruky do vrecka, mozog do šuflíka zavrú, skočia zo strechy v domnení, že Boh ich zachráni, lebo už sú na ceste tam dole. Ten druhý extrém je, že pri počúvaní Božieho hlasu úplne ignorujeme spôsob komunikácie, ktorý nám Boh daroval. Ako reakcia na tých predchádzajúcich kresťanov sa mnohí z nás stávajú skepticky proti akémukoľvek nadprirodzenému vedeniu mysle človeka. Myslím si, že my práve adventisti máme k tomuto mysleniu veľmi blízko. Vieme, že jedným z dôvodom je aj to, že v dobe konca my očakávame falošný návrat Ježiša Krista, ktoré budú prevádzať mnohé zázraky a divy. Ale má toto byť príčinou zavrhnutia obojstrannej komunikácie s Bohom prostredníctvom tichého načúvania hlasu Ducha Svätého? My vieme, že vedenie Duchom Svätým je dôležité. Z Biblie vieme o Duchu Svätom nejaké základné veci, že Duch Svätý nás napríklad nabáda približiť sa k Bohu, nabáda nás hľadať Boha a túžiť po Bohu. Vieme, že Duch Svätý nás uisťuje o Božej láske. Vieme, že Duch Svätý v nás spôsobuje rast. Mali by sme odpovedať na jeho vedenie kladne. Čas strávený po modlitbe v tichu pri rozjímaní nad Božím slovom vám prinesie novú a živú skúsenosť s vašim Bohom. Ja by som vám poprial mnoho Božieho vedenia a naplňania vašich duchovných potrieb prostredníctvom spomalenia, modlitby a stíšenia. Kiež Pán Boh prehovára aj do vášho svedomia. Amen.